Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai. Iš Kauno studijos kunigas Artūras Kazlauskas. Tęsėme katechezę apie Eucharistiją. Kai tą kartą buvom pradėję kalbėti apie antrąją Eucharistijos dalį, Eucharistijos liturgiją, ir matėme, kad ji sudaryta iš to, ką Jėzus darė paskutiniais vakarienės metu. Visa Eucharistijos liturgija yra tiesiog išgyvenimas to, ką Jėzus darė paskutiniais vakarienės metu. Ir tai yra, paėmė duoną, paėmė vyną, dėkojo, laimino, laužė ir davė duoną, davė vyną, sakydamas, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujo taurė. Kada tik valgysite šitą duoną, darykite mano atminimui. Štai Eucharistijos liturgijos struktūra. Ir šiandien mums reikėtų žvilgtelėti į pirmąją Eucharistijos liturgijos dalį, į atnašavimą. Reikėtų pastebėti, kad šitas įvykis, šita dalis, šitas momentas, šita apeiga yra vadinama įvairiais vardais ir pirmiausia tai aukojimu. Ir šitas žodis aukojimas, šitas terminas, šitas pavadinimas aukojimas greičiausiai kilęs iš to, kad ten aukojami pinigai, visgi yra neteisingas ta prasme, kad jis nukreipia mūsų dėmesį nuo tikrojo aukojimo. Nes tikrasis aukojimas, kurį bažnyčia atlieka, nėra nei duona, nei vynas, nei pinigai. Nu, jeigu kas nors nuliūdote dėl to, kad Dievui negalima paukoti pinigų, nieko negaliu padaryti, bet tikrasis bažnyčios aukojimas Dievui yra sūnaus, kūno ir kraujo šitų eucharistinių pavidalų ir pačios bažnyčios savęs Kristuje aukojimas tėvui. Ir šitas aukojimas, tikrų tikriausias aukojimas, vyksta po konsekracijos arba, liaudiškai sakant, po pakylėjimo, kol dar nepradėjom žiūrėti štai šitą momentą. Ir tada bažnyčia paukoja tėvui viešpaties kūną ir kraują, o kadangi jį valgys, tai aukoja save. Nepamirškim, kad vienintelė Dievui auka tai širdis sugrūdus ir mes galime tėvui paukoti tik save pačius. Tai šituo momentu nesuvokim kaip aukojimo galimybės. Aišku, duona ir vynas nešami ant altoriaus, aišku, dedami pinigai vargstantiem ir bažnyčios misijai atlikti ir pastatų išlaikymams. Visa tai susiję su tam tikru savęs atidavimu, bet tai nėra tikroji auka, kurią mes Dievui atliekame. Matysime, kas tai yra ir ką visa tai reiškia. Jūs turbūt prisimenat, brangus Marijos radijų klausytojai, kad Eucharistija sudaro trys procesijos. Mes sakėm, kad šitos trys procesijos ir yra tie jungiantys kanalai iš vienos vietos į kitą pereinant į tam tikrą momentą, į tam tikrą įvykį, į tam tikrą išgyvenimą. Tai matėm, kad pirmoji procesija tai ta įėjimo arba įžengimo procesija ir ypatingai stacijų metu jį išreiškiama Dievo tauta susirenka kokioj nors kitoj bažnyčioje arba kokioj nors kitoj vietoj arba prie miesto ar miestelio kryžiaus. Štai susirenka Dievo tauta ir iš čia prasideda jos visos tautos kelionė į vietą, kur bus švenčiama Eucharistija. Taigi tas judėjimas yra procesija, paskui išreiškiamas mūsų liturgijose tuo kunigų ir patarnautojų įžengimu į susirinkusią bendruomenę, bet ji šita procesija visada reiškia, kad mes visi keliaujam paskui kryžiaus vedini, keliaujam per gyvenimą. Ir štai šita atnašavimo procesija, ji yra antroji procesija, kai mes persikeliame jau prie altoriaus. Iki šiol buvome aplink amboną, simboliškai, liaudiškai, sakant, galima pasakyti, ir štai dabar persikelsim visi kartu prie altoriaus. Ir aišku, keliausim su dovanomis, netuščiomis rankomis. O ką bažnyčia turi? Bažnyčia turi save pačius, savo pačių gyvenimą. Tai šitas mūsų pačių gyvenimas, jis išreiškiamas tuo, ką mūsų darbdaviai arba valstybė, šiandien vis populiaresnis tampa nedarbas valstybės sąskaita, tai yra, mes gaunam kokias nors pašalpas ir šitaip gyvenam ir visai fainai ir visai smagu, kiti mokesčių mokėtojai mums sumeta ir tiek. Tai štai darbas, kurį mes atliekam, jis negalėtų būti dirbamas dėl pinigų. Man labai patiko komentaras, kurį Bonhoefferis pateikė cituodamas, o Bonhoefferis yra vienas didžiųjų liuteronų tradicijos teologų ir pamokslininkų, ir jo knygų yra labai daug išversta į lietuvių kalbą. Mes turim daug jo tekstų ir verta juos skaityti ir matyti, kokio šviežumu, evangeliniu šviežumu dvelkia šitie jo tekstai. Tai viename iš jų cituodamas Liuterį, Bonhoefferis sako, ne vienas darbas negali būti atliekamas dėl pinigų, nes tai būtų vergovė. Liuteris mums priminė, kad net atlyginimas turi būti suvokiamas kaip dovana. Ne kaip tai, kas tau priklauso, bet kaip dovana. Jeigu tu dirbi dėl pinigų, reiškia vergauji pinigams. Bet pinigas ateina kaip dovana už tai, kad tu save padovanoji vienam ar kitam tikslui. Šitie pinigai tau yra duodami kaip dovana, kaip padeika, kaip tavo gyvenimo galimybės davimas, bet tam, kad tu padovanoji save kitam tikslui. Reiškia, kiekvienas darbas, kiekviena tarnystė, ypač krikščioniai, turi būti suvokiama kaip tarnavimas broliams ir seserims, o tuo pačiu tarnavimas Dievui. Kiekviena mūsų tarnyba yra ne dėl pinigų, bet tam, kad tarnautume. Ir jeigu mūsų sąmonė ir mūsų vaizduotėj yra štai šitas, jeigu nereikėtų valgyti, nedirbčiau, gydykim savo žaizdas, kurias esame patys susikūrę arba visuomenė mums yra sukūrusi. Tarnavimas yra pirminis mūsų gyvenimo uždavinys. Kaip Kristus atėjo tarnauti, taip ir mes tarnaujame. Ir štai Kristaus pavyzdyje jis tarnauja visai ne dėl atlygio, bet štai atsiranda daugybė tų turtingų moterų, pavadinkim liaudiškai, tai liudija ir Evangelija beje, turtingų moterų, kurios patarnavo savo turtu. Ir reiškia, atsiranda tų, kurie tiesiog jam padeda įgyvendinti jo misiją, jis neprašė. Kai reikėjo susimokėti mokesčius, jis tiesiog Petrui atsimena, sakė, eik užgriebk žuvį ir pirmą pasitaikiusią prapjauk pilvą ir ten rasi staterą. Ir sumokėk jiems už mane ir už save. Reiškia, Jėzus net mokesčius mokėjo pasiimdamas iš žuvies pilvo. Tai kaip pasakyt, čia ta gera aluzija. Kuo mažiau galvojam apie uždirbsimus pinigus, tuo esam laisvesni. Vieną sykį mano toks kunigas Juozas, mano draugas, šiandien jau iškeliavęs, jis sako, Artūrai, man atrodo, kad tu daugybę dalykų darai dėl pinigų. Aišku, aš supykau už tai šitą pastebėjimą, bet paskui susimašiau, iš tikrųjų aš pradėjau skaičiuot ir pradėjau skaičiuot, kiek gausiu už. Ir juokas juokais, bet pavyzdžiui, tu čia maždaug apgalvo, aš žinai, dabar va, pakrikštysiu, sutuoksiu, tai čia ateis. Tiek tai pinigų turėčiau gauti. Ir štai staiga mano kalkulacijos šuniui ant uodegos, nes staiga krikštynos nepalieka nieko, santuoka palieka juokingai mažai, ir štai galvo, oho, ačiū Viešpatie, kad pamokė mane nedirbti dėl pinigų arba su idėja tuoj gausiu. Ir iš tikrųjų, mano gyvenime bent visada būdavo taip, kad kuo labiau tikėdavau sigauti, tuo negaudavau ir kaip visiškai būdavo užmiršta štai šitas pelno siekimas, arba kai tu dirbdavai visai ne dėl to, staiga tau ateidavo iš kažkur ir tu staiga nustebdavai, palauk, o tai... tai dėl to, kad aš nesiekiau pinigų. Man atrodo, kad dauguma mūsų, kurie taip labai verkšlenam dėl tų uždirbtų pinigų, kunigai irgi verkšlena ir kuo jaunesni, tuo labiau su vyresniais mažiau bendrauju, todėl negirdžiu, kaip jie verkšlena. Mes visi verkšlenam dėl uždarbio, mums visiems reikia uždirbti ir daugybę dalykų darom tik dėl pelno ir net bažnyčiose mūsų kunigai sako, žinai, jeigu aš nepakrikštysiu, tai kitas pakrikštys, na tai tada krikštysiu netgi tada, kai nereikėtų krikštyti, nes vis tik kitas pakrikštys. Na, suprask, pinigai iškeliaus ir protingai daro vyrai, bet visgi, mano nuomonė, tai yra darbas dėl bjauraus pelno, kaip pasakytų apaštalas Paulius. Eucharistijos kontekste apie pinigus kalbėti visai tinka, nes štai šitoje Eucharistijos aukoj mes iš tikrųjų sudedam pinigus. Ir šitie pinigai, vokiečiai labai gražiai vadina kolektą. Tai, kaip mes vadinam Eucharistijos pirmosios procesijos pabaigą, kolekta, surinkimas draugėjim, mes sakom, tai štai šita kolekta arba šitas rinkliava, kaip mes lietuviškai vadinam, ji yra šventas dalykas, nes žmogus laisvanoriškai pasidalyja tuo, ką jis gavo. Tik vėl, jeigu mes galvojame, kad mūsų uždirbti, mes čia esam teisėti šitų pinigų savininkai, tai nepamirškim labai svarbaus dalyko. Tik cinktelės koks nors širdies plotelis ir staiga tu negali dirbti, staiga turi gulėti. Tai, kad mes galim dirbti ir kad mes galim turėti už tai, ką dirbam, tai yra Dievo dovana. Niekada negalim sakyti, kad čia aš teisiai tai visą tai turiu. Jeigu tau davė kaip malonė ir kaip dovana, taip tu turi. Tai visa mūsų gyvastį kartu su šventaja kūdikėlio Jėzaus Teresėle mes turėtume suvokti kaip malonę. Visa, kas esam ir ką turim, ir net tuos pinigus turim suvokti kaip malonę, kaip dovaną. Paskui, aišku, toj didžiojoj teologijoje apie pinigus mes turim suvokti, kad esam kaip tie geri ekonomai, kuriems yra patikėta gėrybės ir šitomis gėrybėmis privalom dalinti su kitais, ne tik patys turėti. Tai krikščionio sąmonė, tas turėjimas yra susijęs su dalyjimu. Netgi popiežius Benediktas mums priminė, kad net tikėjimo tu negavai sau, bet tam, kad pasidalintum. Tai jau nekalbant apie visus tuos materialinius turtus, kuriuos turim, jie yra skirti dalyjimuisi. Ir dar skliausteliuose arba pašnipždomis priminsiu tą dalyjimosi gėrį. Kuo daugiau dalini, tuo daugiau turi. Kuo mažiau galvoja apie tai, kiek man liks, tuo daugiau tau lieka. Čia yra tas slėpinys to dalyjimo. Visai čia nesutampa tie matematiniai universitetuose mokomi dalykai. 2 iš 2 tai 0. Kai 2 iš 2 atiduodi, lieka 8 pasirodo. Tai čia mūsų krikščioniškoj perspektyvoj. Tik noriu perspėti, ant savo kailio išbandžiau, jeigu tu dalini, kad gautum, tai dažniausiai gauni į snukį. Reiškia, duodu, kad gaučiau, romėnų senas posakis. Ir kaip dažnai skundžiamės, mes žinai, taip norėjau gero, o man atsilygino bloguoju. Todėl, kad darėjai gerą dėl to, kad gautum gerą atgal. Tu siekiai, kad gautum pelną. Tai šitas pelno siekimas tau dažniausiai atlyginamas labai juokingai ir brutaliai. Ir tai geros pamokos, tik tiek, kad mes iš savų ar iš svetimų pamokų nepasimokom. Tai štai Eucharistijos liturgija iš tiesų ir prasideda nuo pinigų, jeigu taip jau šnekant labai rimtai. Viena didžiųjų ydų mūsų bažnyčiose ir ji susijusi su kunigų sąmone, kuri atliepia tikinčiųjų sąmonėje, kad tai, kad kunigui darančiam rinkliavą daugiau duoda. Iš tiesų, kunigai šitai pastebi, bent jau pačioje pradžioje. Todėl daugybė kunigų drebančiom rankom nusirengia arnotus per mišes, kas visiškai nesuvokiama ir turbūt netgi neteisėta, lekia susirinkti savo pinigų. Ir tai yra labai negerai ir negerai pačios bendruomenės atžvilgiu. Bendruomenė turi suvokti, kad šitie pinigai nėra skirti kunigui. Bendruomenė turi suvokti, kad šitie pinigai yra visiems skirti. Bendruomenė turi suvokti, kad ji privalo dalintis. Tai tiesiog krikščioniškas būdas gyventi. Ir todėl kiekvienoje bendruomenėje pinigų rinkėjai turėtų būti patys tikintieji, ne kokie nors zakristijonai arba, kaip sakyt, iš to gyvenantys veikėjai, bet pati bendruomenė. Visame margame pasaulyje, išskyrus turbūt po sovietinius kraštus, kuriuose dar nepasitikima tikinčiaisiais ar kuriuose amžinai stokojama net ir daug turint, visose šitose kraštuose vis dar kunigai arba zakristijonai su kamzom renka šitas atnašas tikinčiųjų. Dovanojamas. Iš tikrųjų, tai turėtų būti tam paskirti tikintieji, kurie pereina per bendruomenę ir patarnauja bendruomeniai, kad ji galėtų sudėti šitas savo aukas, šitos savo pinigus skiriamus bažnyčios Evangelijos misijai ir vargšų globai. Dar sykį priminčiau, kad bažnyčia turi du tikslus, kam reikalingi pinigai. Tai evangelizacijai, ir šita evangelizacija suvokiama įvairių institucijų darbas, įvairių evangelijos programų darimas, tai ir pastatai, tai ir žmonių resursai, kurie turi taip pat gauti atlygį, kuris yra iš esmės dovana, bet jis iš kažkur turi ateiti. Taigi bažnyčia turi štai šitas rinkliavas ir parapijos pastatai, parapijos tarnų išlaikymai, visi štai šitie dalykai yra būtent skiriami, yra renkami būtent mišiose. Ir tai yra šventieji pinigai, tai yra eucharistiniai pinigai. Tai nėra kažkoks tai pasipinigavimas ar pasipelnymas. Tai yra švenčiausios tikinčiųjų aukos, švenčiausios tikinčiųjų maldos metu surinkti pinigai. Ir štai šitos ir antrasis tikslas, tai yra karitas arba vargšų visokia globa, kokia ji įmanoma. Mes paprastai suvokiam vargšą, tai tik tai ta, kuris sėdi prie bažnyčios, pijokai, profesionalūs pinigų rinkėjai prie katedros, pavyzdžiui, kurie paskui prie gyvųjų akmenų biuro geria visą dieną ir atsiprašant, ne tik geria, bet ir priešingai. Tai štai mes suprantam, kad vargstantis yra tokie. Šiandien mūsų Lietuvos karitas kartu su kitomis karito iniciatyvomis pradėjo ir vadavimą moterų iš prostitucijos ir pačių įvairiausių kitokių vargingumo formų yra. Tai štai ta karitas iniciatyva, ji yra bažnyčios antrasis darbas rūpintis vargšais. Ir čia ne socialiniai kokie nors malonumai, bet Jėzaus paskutinės vakarienės metu pasakyti žodžiai, vargšų visada turėsite. Taigi mes tiesiog tuos vargšus turim tam, kad suvoktume, jog yra žmonių, kuriais reikia pasirūpinti. Jie tiesiog mums duodami, kad mes išbandytume savo meilę. Na, paskui dar pasižiūrim į Jėzaus mokymą, ką padaryti vienam iš mažiausių jų man padarėte, reiškia, Jėzus tiesiog susitapatina su jais. Tai bažnyčia tą antrąjį karitatyvinį tikslą, ji ne šipso sugalvo, žinai, valdžia nepasirūpina, tai pasirūpinsim mes. Bažnyčia jį visada suvokė kaip savo priedermę, kaip nurodymą gautą iš viešpaties. Tai yra mūsų tiesiog būdas gyventi ir rūpintis vargšiais yra ne mūsų gerumo, bet mūsų krikščioniškumo ženklas. Šitiem dviem tikslams skiriami mūsų eucharistiniai pinigai iš tikrųjų turėtų būti ir pačios bendruomenės surenkami. Ir šitie pinigai turi būti surenkami ant greičio, kaip pasakytų koks nors Artūras. Greitai. Tai nėra visų mišių rinkimo dalis, kaip koks nors, reiškia, diedukas išeina rinkti su kamza pinigus ir renka visas mišes iki mišių galo. Tai turėtų būti tiek žmonių, kad jis būtų surinkami šita rinkliava būtų padaryta staigiai, greitai. Reiškia, jeigu ji turi būti padaryta iki tol, kol bus parinktas altorius, reiškia kokio nors Kauno arkikatedrui, turbūt turėtų būti kokie 8 žmonės, kurie jau iš anksto ateina į nustatytas vietas ir štai patarnauja tikintiesim. Reiškia, tai užtruktų 2-3-4 minutės, nedaugiau, ir štai visi tikintieji galėtų sudėti savąją dalį, kurią paskyrė laisvanoriškai į šitą bendrą tikslą. Aišku, mes visi galvojam, kad kai kunigas mato, kiek tu paukoji, tai čia mato pats Dievas. Na, iš tikrųjų, turbūt nelabai patogu, kai kunigas mato, klebonas matys, kiek aš įdėjau, tai reikia truputį. Prisiminkim, kad čia ne kunigui dedam. Viešpats viską mato ir Dievas myli linksmą davėją, kaip sakytų Biblija. Taigi tas, kas sukandęs dantis bando ten suskaičiuoti, ar ne per daug čia duosiu, tai tas tegul užmiršta, geriau visai neduoda. Jeigu pavydi, visai neduok. Neturėsi, taupydamas vis tiek neturėsi. Tai čia reikia plačio širdies visada ir tai... Te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, štai viešpaties paraginimas. Arba ta mūsų vargšiai našlė, ji paukojo 2 pinigėlius, tai atidavė viską, ji paukojo visą save, nes nieko daugiau negalėjo. Arba prisiminkim Elijo susitikimą su našle, kuri sako, aš nieko neturiu, jeigu dabar aš tau duosiu, tai nei pati gyvensiu, nei mano sūnus gyvens, nei tu gyvensi. Ir staiga jinai dalyjasi visko, ką turi, staiga niekas nesibaigia. Tai prisiminkim šitą iš patirties, turbūt dauguma mūsų jau gali pasakyti apie tą nesuinteresuotą dalyjimą. Neskaičiuokim ir negalvokim apie tai, kad kunigėliui duosiu, tai bus gerai, o kam tai buvo būtei duoti. Iš tą pinigų rinkliava turi būti daroma visai ne kokį nors ten apsirengėlių su kamzom ar kokiais nors uniformom, bet tai paprastų tikinčiųjų šiandien dalyvaujančių į liturgijoje patarnavimas kitiems paprastiems tikintiesiems, kurie šiandien dalyvauja liturgijoje. Tai yra tarnyba, tai yra patarnavimas tam, kad šitie pinigai būtų surinkti, sudėti į draugę. Ir šitus pinigus negalima nešti į zakristiją. Bet šitie pinigai turi iš karto procesiją būti atnešti prie altoriaus, kur paimti diakono, turi ir būti po altorimi. Tiesiog liudyti štai mūsų viešpatie gyvenimo dalis. Mes galėjom ją panaudoti pirkdami šaldytuvą, bet štai atiduodam evangelijos ir vargstančiųjų globai. Štai mūsų būdas išgyventi štai šitą momentą. Taigi tie pinigai yra renkami pačių tikinčiųjų vyrų ir moterų. Man visada prisimins turbūt Italijos vaizdai visose parapijose, kiekvieną dieną, kiekvienose mišiose yra renkami pinigai. Čia kai kas stebisi, kad žinai, per laidotuves Žemaitijoje ten pasipinigauja. Tai normali praktika visame margame pasaulyje, išskyrus šituose varginguose posovietiniuose kraštuose, tik sekmadieniais ir tik kai kuriuose mišiuose, o kaimuose tai dar ir vieną kartą per mėnesį, nes tie tikintieji nieko neturi, todėl jie neduoda. Žodžiu, visose mišiuose, ar jos būtų ryte 7 valandą, ar vakare 10 valandą, visose mišiuose kokia nors senjora Roza, kuriai 85, visa drebančiom rankom, staiga paima jau seniai turėtą prie savęs pasidėtą pintinę, ir staiga drebančiom rankom eina per visą bažnytėlę, kurioje susirinkė 25 žmonės ir iš visų paima tai, ką jie yra skirti. Ir šita senjora Roza niekada nesako gracie, niekada nesilanksto, niekada nedėkoja tiems, kas deda. Tai jie greičiau jau jai padėkoja, kad senjora Roza atėjo prie jos ir patarnavo, kad jie galėtų įdėti savo aukos dalį. Taigi tie patarnautojai nėra tie dėko ir besilankstytojai, tai tikinčiųjų bendruomeniai, kurie teiksis duoti kunigui arba dievui. Bet tai greičiau jau yra tikintieji, kuriems turi padėkoti, kad ačiū, kad tu atėjai, ačiū, kad tu paėmėjai iš manęs štai mano skirtąją dalį. Reiškia, mūsiškiai sąmonė visai į kitą galą viskas susisukia. Tie, kuriem turėtume dėkoti, tai jie dėkoti turi ir dar lankstytis, kad tu teikėsi kažką duoti. Suprantat, štai šitoj piniginiai plotmė kažkas čia neveikia. Gal neturim todėl, kad per daug taupom ir per daug galvojam, kad neturim. Gal neturim dėl to, kad per mažai dalyjamės. Nežinau, bet mes kiekvienas privalom padaryti savo sąžinės peržvalgą. Ir štai tie kalkuliacijos, jeigu norėtume. Biblija, Senasis Testamentas mums pateikia dešimtinę nuo visko, ką įsigiju ar iš visko, ką gaunu. Tai štai ta dešimtinė, jinai, suprask, yra skirta šventiem tikslam. 10 nuošimčių nuo visko. Toks pat principas yra ir kai kuriuose krikščionių bendrijose. Ar kada nors girdėjote 10 nuošimčių katalikų bažnyčioje? Man atrodo, to 10 nuošimčių mūsų bažnyčioje nėra. Ir žinot kodėl? Ne todėl, kad užtektų duoti 1 arba 2%. Bet todėl, kad katalikai supranta tokį dalyką. Jeigu reikės, paukosiu ir visą save. Jeigu reikės, duosiu ir 100 nuošimčių. Taigi mes turim būti akylūs ir matyti, pastebėti, kur mes privalom atsiliepti visus savimi, ne tik tuo, ką turiu, bet ir tuo, kas esu. Mes per daug tausojam savęs ir slepiamės po kažkokiais gerais darbais. Nu, jau aš pakankamai padariau, tegul dabar kiti daro. Man atrodytų, kad jeigu aš pastebėjau, kad čia reikia mano pagalbos, tai čia šventoji dvasia šnibžda, kad man reikia ir padėti. Ar netrodo jums taip, kad čia šventosios dvasios šnabždėjimas, kitam šventoji dvasia kažkaip čia nešnabžda. Kitas negirdi nieko, jis žiūri ir nieko nemato. Tu žiūri, matai, klausai ir girdi, man atrodo, kad čia šventosios dvasios šnabždėjimas. Bent aš bandau šito šnabždėjimus pagauti savyje ir man, turiu pasakyti atvirai ir nuoširdžiai, ne visada šitie šnabždėjimai patinka. Aš galvoju, prie ko čia aš, kodėl kiti negali. Ir tai turbūt yra mano egoizmo arba mano taupymo arba mano noro nesusitepti rankų vaisius. Tai greičiau jau yra kažkokios žaizdos, kurias aš turiu ir nenoriu paskubėti atsiliepti į šventosios dvasios raginimus. Ir tai yra visų mūsų turbūt bėdos. Mes turim prašyti, kad viešpats atvertų mūsų širdis ir kad iš tikrųjų būtume tais plačiais žmonėmis pagal Jėzaus širdį. Mes vis kartojam, padaryk mūsų širdį panašiai į savo širdį, tai viešpats turbūt irgi buvo toks, kuris atsiliepdavo į įvairius kvietimus. Aišku, Jėzus mums, kad kaip yra pavyzdys visur, taip ir šitoj vietoj. Jėzus nebuvo tas akim nematančiam lekiantis. Jis kartais užtrukdavo, pavyzdžiui, pas Lozorių, užtruko dar kelias dienas. Jis pasakė, pavyzdžiui, nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Aiškinimosi procesas yra, galvojimo procesas yra. Ne akis išdegus, bet protingai, logiškai pasižiūrėti į situaciją, pamatyti, kas yra kas, pamatyti, kaip reikėtų geriau padaryti. Tai niekas nesako, kad nereikia galvoti, bet tas mąstymas yra reikalingas visada, taip pat ir darant gerą. Tai štai šitoje Eucharistijos dalyje mes mokomės to Jėzaus būdo, nes Jėzus iš tikrųjų yra asmuo, kuris mums parodė pavyzdį, kaip reikia aukoti save. Jis atidavė mums save iki galo, mirdamas ant kryžiaus. Iš čia ir mūsų tas katalikiškas žvilgsnis į aukas ir ne į 10 nuošimčių, bet į visą 100 nuošimčių, jeigu jo reikėtų. Tai Jėzus tiesiog sako, dėl tavo laimės aš atiduodu save, nes kitaip tu nebūsi laimingas. Štai šitas žvilgsnis turėtų persmelkti mus ir būti tais Jėzaus sekėjais, būti tuo imitacijo Kristi, kaip mes turėjom tą Kristaus sekimas, tokią knygutę, kurią ir šiandien nuoširdžiausiai siūlau skaityti, nes bent po vieną skirsnelį, kuris yra Kristaus sekimas. Jis parašytas viduramžių forma, sako, kad tai Tomas Kempietis parašė, sako, kad kažkoks anonimas, iš tikrųjų mes nelabai žinom, kas tas autorius yra, bet Kristaus sekimas, reiškia įsižiūrėti į Kristaus jausmus. Čia kažkas nurašė šitą knygą kaip senobinę, kaip šiem laikam nelabai tinkama, bet iš tikrųjų šita knyga yra ultramoderni. Šita knyga pateikia Jėzų. Man atrodo, kad moderniau nei Jėzų šiandien niekas dar nėra. Dėl to, kad Jėzus amžinai jaunas ir mums kiekvienam vis gali kiekvienoj situacijoje vis duoti naujas kitas idėjas. Tai štai šita Eucharistijos liturgija, ji prasideda nuo pinigų. Ir šitie pinigai, jie kaip mato, jie apima visai kitus procesus, kitus dalykus. Vis bažnyčia vengia kalbėti apie pinigus, sako pinigus, pinigai visur čia, visuose komerciniuose dalykuose. Taip, šitie pinigai, atvirai pasakius, jie yra sutartinė dalis, jie yra ženklai perkamosios vertės arba įgyjamosios vertės. Ir žinote, kaip jie smunka, kaip kartais už tą patį pinigą jau daugiau negali gauti, jie yra sutartinės dalykas, negalvokim, kad jie yra pats turtas. Jie patys, pats nėra turtas. Jie yra tik simbolinė išraiška to, kiek už tai gali įgyti. Ir jie patys savyje nėra turtas. Jie patys savyje yra tik nuoroda į visai kitus dalykus. Taigi ir pasidalijant jais yra nuoroda į visai kitus dalykus. Į tą sugebėjimą pastebėti ne save ir išeiti iš egoizmo. Mokytis po truputį išeiti iš mūsų egoizmo, kuris yra tiesiog prigimtinis, tiesiog įgytas. Mūsų kūnai tiesiog to reikalauja. Ir tai matom iš tų kūdikių, kurie vos gimę reikalauja savo viso dėmesio. Jie negalvoja apie mamą ir tėvą, kurie nori miego 3 valandą nakties, jie galvoja tik apie save. Ir aišku, mokslininkai pasakytų, išlikimo fenomenas, dar kažkas, visa tai tvarkoji, bet tai yra egoizmo, kurį po truputį laikui bėgant mes prarandam arba jį stiprinam kaip tik. Tai tas kūdikio gimęs egoizmas aš po truputėlį turi mažėti. Ir kuo daugiau mes esam krikščionys, tuo mažiau turi būti to mumyse aš, manęs paties. Vis labiau užmiršti save, vis dažniau numirti sau dėl kito gyvasties. Tai štai ir šitas dalymasis tuo, ką turiu ir kas esu, iš tikrųjų yra pratybos įsižadėti savęs vardan kitų, o tai dieviška. Brangieji, čia buvo katechezė apie Eucharistiją, apie atnašavimą, apie pirmąją atnašavimo dalį, apie mūsų visų susimetimą ant alaus šiuo atveju, bet ant evangelijos skelbimo ir vargšų globos ir apie tai, kas pradeda antrąją svarbiausiąją mūsų mišių, mūsų Eucharistijos dalį. O čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas. Likite sveiki, sudie.